Καλημέρα, καλημέρα. Και είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας. Είναι κοντά σας η εκπομπή «Κουβέντες Μακρινές». Θα προσπαθήσουμε να σας μεταφέρουμε τον παλμό της ομογένειας, να μιλήσουμε για τις δράσεις των Ελλήνων του κόσμου, να μιλήσουμε και για τα όνειρα και για τα προβλήματά τους. Και αν όλα πάνε καλά, θα έχουμε και μία συνέντευξη στη διάρκεια της ημέρας. Να σας πούμε όμως καταρχάς ότι να συστήσουμε εδώ την ομάδα μας. Ο Κωνσταντίνος Λούβαρης, αγαπητός φίλος και συνάδελφος, είναι στην κονσόλα του ήχου στη Φωνή της Ελλάδας αυτή την ώρα. Η Ελένη Κωστάκη είναι στο ένα μικρόφωνο.
Καλημέρα.
Καλημέρα, Ελένη. Και είμαι η Νατάσα Βυσαρίωνος. Ελπίζουμε ότι θα σας κρατήσουμε ευχάριστη συντροφιά. Θυμίζουμε, μπορείτε να συντονίζεστε στη Φωνή της Ελλάδας πολύ εύκολα. Και το λέω και για τους φίλους ακροατές που επικοινωνήσατε σήμερα τηλεφωνικά στη γραμματεία του σταθμού. Είναι πραγματικά πολύ εύκολος ο τρόπος. Πρώτα απ' όλα έχουμε τη δική μας εφαρμογή για τα κινητά τηλέφωνα και τα τάμπλετ. Μπορείτε να την κατεβάσετε δωρεάν. Μας ακούτε μέσω της εφαρμογής αυτής 24 ώρες το 24ωρο. Τη βρίσκεται εύκολα. Έχει ένα φι ελληνικό από τη Φωνή της Ελλάδας. Αυτό είναι το λογότυπο της εφαρμογής. Μπορείτε μέσω ίντερνετ vogue.air.gr. Η σελίδα μας στο διαδίκτυο είναι δήλωση ελληνικά και αγγλικά. Μπορείτε και μέσα από τη μεγάλη ψηφιακή πλατφόρμα που περιέχει όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ, το erteco.gr, και μέσω του ERTflix International και δορυφορικά και βεβαίως ψηφιακά. Δηλαδή, στα ψηφιακά ραδιόφωνα και στις έξυπνες τηλεοράσεις στην ένδειξη Voice of Greece. Με αυτούς τους τρόπους συντονίζεστε στο δικό μας ξεχωριστό σταθμό, στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ που εκπέμπει πρόγραμμα για τους Έλληνες σε κάθε γωνιά της γης. Το πρώτο τραγούδι που παίξαμε, το λέω για τον ακροατή, τον φίλο μας, τον κύριο Χάρη, ο οποίος επικοινώνησε νωρίς σήμερα το πρωί και είχαμε μία αντίστοιχη κουβέντα από εδώ, εντός της ελληνικής επικράτειας μας ακούει. Το λέω και για την Ελένη που βρίσκεται δίπλα μου και είχαμε έτσι μία κουβεντούλα πριν βγούμε στον αέρα. Είναι το πολύ γνωστό «Αν θυμηθείς το όνειρό μου».
Ναι.
Το οποίο οι Beatles το είχαν πρωτοπεί. Πρωτοπεί έτσι στα αγγλικά με A Honeymoon Song λοιπόν. Εδώ εμείς το ακούσαμε από την Αλεξάνδρα Κόνιακ. Είναι μια νέα ερμηνεύτρια που όχι μόνο διασκευές και κάνει και άλλα τραγούδια. Έχουν έτσι ένα ενδιαφέρον και προσπαθούμε, αφού μας ακούτε από διάφορα σημεία του πλανήτη, να σας ενημερώνουμε έτσι και για ό,τι ιδιαίτερο, ξεχωριστό, καινούριο ακούμε και εμείς, να το μεταφέρουμε και σε εσάς. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω Facebook, μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Μας βρίσκετε ως η Φωνή της Ελλάδας ΕΡΤ στα ελληνικά και μας στέλνετε εκεί τα μηνύματά σας. Και μπορείτε βεβαίως να παίρνετε και μια εικόνα από τη θεματολογία των εκπομπών στη δική μας σελίδα στο Facebook. Και μπορείτε να διαβάσετε και το ομογενειακό μας δελτίο, το οποίο επίσης αναρτούμε στην σελίδα ertnews.gr, στην ενημερωτική σελίδα της ΕΡΤ, την ειδησιογραφική, στο πεδίο Ομογένεια. Και εκεί έτσι βλέπουμε και διάφορες ενδιαφέρουσες ειδήσεις. Θα πάω σε αυτήν που πριν από λίγο ανάρτησε η καλή συνάδελφος η Κατερίνα Χούμπα. Έχει να κάνει με τη συμμαχία Φάρος στην μακρινή Αυστραλία. Έχουμε αναφερθεί και πάλι από εκπομπές της Φωνής της Ελλάδας για αυτή τη συμμαχία, αλλά είναι γεγονός ότι δεν έχουμε μιλήσει ακόμη με κάποιον από τους επικεφαλείς και πιστεύω ότι έχει ενδιαφέρον να τους αναζητήσουμε. Η συμμαχία Φάρος έχει ως στόχο την αναζωογόνηση της διδασκαλίας και της χρήσης ελληνικής γλώσσας στη Βικτόρια και την Αυστραλία. Θα μου πείτε γιατί. Νομίζω ότι είναι αναμενόμενο να δημιουργηθεί έτσι ένας οργανισμός στη μακρινή Αυστραλία που θα έχει ως στόχο να αναζωογονηθεί, όπως λένε, η ελληνική γλώσσα, γιατί πλέον εκεί βρίσκονται τρίτης, τέταρτης γενιάς ελληνικής καταγωγής και είναι μια χώρα πολύ πολυπολιτισμική, με λαούς έτσι από διάφορες άλλες χώρες που μένουν εκεί μόνιμα και μια χώρα που μιλά τη γλώσσα της παγκοσμιοποίησης, οπότε είναι φυσικό επακόλουθο να μην ακούγονται τα ελληνικά στον ίδιο βαθμό που ακουγόντουσαν κάποτε τη δεκαετία του 50, του 60, του 70 και του 80, που ήταν δεύτερης γενιάς Έλληνες ή και Έλληνες που μόλις είχαν μεταναστεύσει στην Αυστραλία. Πρώτη προτεραιότητα λοιπόν το πώς θα διατηρηθεί η ελληνική γλώσσα και αύριο έχουν την πρώτη τους ανοιχτή συνάντηση 28 Μαΐου στις 7 το απόγευμα και τονίζουν όλοι είναι ευπρόσδεκτοι. Παρόλα αυτά πρέπει να δηλώσετε τη συμμετοχή σας μέχρι και σήμερα. Να πούμε ότι η ομάδα Φάρος συστάθηκε τον Απρίλιο του 2021. Συστάθηκε μετά από έρευνα που έκανε ο καθηγητής Λομπιάνκο, είναι ελληνιστής, είναι καθηγητής στο Τμήμα Ελληνικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο της Μελβούρνης, σχετικά με τη ζωτικότητα και την παρουσία της ελληνικής γλώσσας στην Αυστραλία. Επικεφαλής ομάδας είναι ο ίδιος. Πλαισιώνεται όμως από εκπροσώπους 9 παρικιακών οργανισμών. Δεν είναι λίγοι και γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια και ελπίζουμε να συνεχίσει να γίνεται εκεί στην Αυστραλία. Να σας πάω και στο Λος Άντζελες και να ρωτήσω την Ελένη Κωστάκη αν βλέπει ελληνικό κινηματογράφο. Έχω μια αίσθηση ότι τα νέα παιδιά όχι δεν βλέπουν ελληνικό κινηματογράφο, δεν πάνε στο σινεμά τόσο πολύ όσο πηγαίναμε στο παρελθόν και μάλλον φταίνε όλες αυτές οι πλατφόρμες που πλέον μας δίνουν τη δυνατότητα με 15 ευρώ το μήνα, έτσι,
και λιγότερο.
Να βλέπουμε συχνά στο σπίτι μας ταινίες και σειρές.
Γενικά δεν το επιλέγουμε τόσο συχνά, μπορεί να πάμε αναδιαστήματα γιατί είναι ωραία εμπειρία να πας στο σινεμά, να πάρεις κλασικά το popcorn σου, ειδικά το καλοκαίρι τα θερινά, είναι φοβερά.
Αχ, συμφωνώ τόσο πολύ, αγαπώ πολύ το θερινό σινεμά.
Είναι ό,τι καλύτερο το καλοκαίρι.
Ναι.
Απλά είναι πιο εύκολο όταν τα έχεις όλα στον καναπέ σου.
Είναι ένας λόγος, νομίζω, το θερινό σινεμά για να σηκωθείς από τον καναπέ.
Ακριβώς, ναι.
Παρόλο που είμαι σινεφίλ, αγαπώ πολύ τον κινηματογράφο και η αλήθεια είναι ότι η κλειστή αίθουσα, η χειμωνιάτικη αίθουσα, σου παρέχει την εικόνα που θες. Γιατί όσον αν το θερινό σινεμά πολλές φορές αρχίζει,
ναι,
η προβολή,
παρεμβολές.
Ναι, ή ο ήχος δεν είναι 100% αυτό που θα ήθελες. Παρόλα αυτά νομίζω ότι το θερινό σινεμά είναι αναντικατάστατο. Δηλαδή είναι μαγεία. Ναι, αλήθεια όμως αυτό που λέγαμε, ότι με αυτό που συμβαίνει με τις πλατφόρμες σήμερα δεν μπαίνει στη διαδικασία. Ενώ τελικά, δεν ξέρω αν το έχεις κάνει ποτέ, να δεις μια ταινία στην οθόνη του σπιτιού σου, στην τηλεόραση,
ναι,
από πλατφόρμα, από κάποιο κανάλι, από οτιδήποτε, και να έχει τύχει να δεις την ίδια ταινία και στην οθόνη του σινεμά, είναι τελείως διαφορετικό το αποτέλεσμα.
Νομίζω ότι δεν μου έχει τύχει. Έχει τύχει το αντίστροφο. Πρώτα να τη δω στο σινεμά και μετά στο σπίτι. Αλλά είναι αλήθεια ότι καμία σχέση. Γιατί στη μεγάλη οθόνη μπαίνεις και εσύ μέσα, ας πούμε, στα γεγονότα. Ενώ στο σπίτι θα χαζέψεις και λίγο στο κινητό, θα κάτσεις και λίγο πιο χαλαρά, θα χάσεις και κάτι.
Έτσι είναι. Αναγκαστικά, αφού έχεις πληρώσει και βρίσκεσαι σε μια αίθουσα, θα μπεις, όπως είπες, μέσα στην οθόνη. Τι ωραία που το έθεσες αυτό. Θεωρείς, Ελένη μου, ότι ένας άλλος λόγος είναι και ο οικονομικός, δηλαδή ότι είναι, όχι ότι είναι αρκετά τα χρήματα για να δει κανείς μια ταινία, που βεβαίως αν μπεις στη διαδικασία να πάρεις και το popcorn, όπως λέμε, ανεβαίνει η τιμή.
Ανεβαίνει το budget.
Αλλά ότι σε σχέση με αυτά που έχουμε στην τσέπη, ότι είναι τελικώς εντός αγωγικών ακριβό.
Το σκέφτεσαι και μια δεύτερη φορά, ειδικά αν είναι οικογένειες τετραμελείς.
Ναι, δύσκολο.
Είναι λίγο δύσκολο.
Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, στο Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου του Λος Άντζελες, γι' αυτό είπα να σε πάω εκεί.
Θα θέλαμε πολύ να πάμε.
Θα θέλαμε πάρα πολύ να πάμε και δεν ξέρω αν θα προλάβουμε, θα δούμε. Να μιλήσουμε κάποια στιγμή και με αυτόν τον υπέροχο άνθρωπο, το διοργανωτή αυτού του φεστιβάλ, τον Αριστοτέλη Κατοπόδη. Λοιπόν, διοργανώνεται για 19η χρονιά. Αρχίζει, αν δεν κάνω λάθος, σήμερα το φεστιβάλ αυτό και προβάλλει περισσότερες από 60 ελληνικές ταινίες. Δηλαδή τα βρίσκεις όλα συγκεντρωμένα. Φυσικά οι ομογενείς αγοράζουν τα εισιτήρια, καταλαβαίνετε, σε έναν απίστευτο βαθμό. Είναι και πολύ γνωστό το φεστιβάλ και κατά βάση προβάλλει νέες ταινίες και όχι ταινίες του παρελθόντος. Φέτος γίνεται, υπάρχει και μία εξαίρεση, είναι τιμόμενο πρόσωπο ο Κώστας Γαβράς. Θα προβάλλουν την τελευταία του ταινία, θα προβάλλουν βεβαίως και το διάσημο Ζήτα. Αλλά σε γενικές γραμμές μιλάμε για 60 περίπου ταινίες, τα πάντα. Μυθοπλασίας, κινουμένων σχεδίων, μικρού μήκους, μεγάλου μήκους, ντοκιμαντέρ. Από όλα έχει ο Μπαξές που λέμε. Πάρα πολλές ταινίες λοιπόν προβάλλονται σε αυτό το πολύ σημαντικό φεστιβάλ, το οποίο εκτός από την προβολή των ταινιών που αφορά σε όλους τους συνεφίλ και όχι μόνο στους ομογενείς, εκτός από την προώθηση ουσιαστικά του σύγχρονου ελληνικού κινηματογράφου στο Λος Άντζελες, στο Χόλιγουντ να σκεφτεί κανείς, τη Μέκα του κινηματογράφου, εκτός λοιπόν από όλα αυτά κάνει και το εξής, φέρνει σχεδόν πάντα και κάποιους κινηματογραφιστές, Έλληνες, σκηνοθέτες στο φεστιβάλ, έρχονται σε επαφή με το κοινό, έρχονται σε επαφή με ανθρώπους του χώρου εκεί στο Λος Άντζελες και νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Να ακούσουμε όμως ένα τραγούδι σε στίχους του Χρήστου Παπαδόπουλου, του γνωστού στιχουργού και ποιητή, ο οποίος έχει ερωτευτεί την Αίγυπτο. Και αν όλα πάνε καλά, θα μιλήσουμε αμέσως μετά το τραγούδι τηλεφωνικώς μαζί του.
Είναι κάτι φιλαράκια. Τρέμουν τα μικρόβια και δεν τρέμουν τη βλακεία που τους δέρνει η σόβια. Το φιλί και την αγάπη όσοι τσιγκουνεύονται στο καλάθι τον αχρίστο απομνημονεύονται. Ασθενείς και οδηπόροι χέρι-χέρι χαίρονται. Τη ζωή να που μιζούνε όπου περιφέρονται. Μόνη αρρώστια που κολλάει και δεν υποφέρεται. Αν ο ένας για τον άλλον δεν ενδιαφέρεται. Thank you. είναι κάτι φιλαράκια που κρατούν στα δύσκολα. Αποστάσεις ασφαλείας έτσι απλά κι ασύστολα. Ψάχνουν δικαιολογίες για να απομακρύνονται. Σβήνουνε την ιστορία κι απ' το χάρτη σβήνονται. Ασθενείς και οδηπόροι χέρι-χέρι χαίρονται. Τη ζωή να απομυζούνε όπου περιφέρονται. Μόνη αρρώστια που κολλάει και δεν υποφέρεται. Αν ο ένας για τον άλλον δεν ενδιαφέρεται. Ασθενείς και οδηπόροι χέρι-χέρι χαίρονται. Τη ζωή να απομυζούνε όπου περιφέρονται. Μόνη αρρώστια που κολλάει και δεν υποφέρεται. Αν ο ένας για τον άλλον δεν ενδιαφέρεται.
Καλημέρα, εδώ Καϊρό. Ακούτε την ελληνική εκπομπή στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα της Αιγυπτιακής Ραδιοφωνίας. Το πρόγραμμα μεταδίδεται στα FM στους 95,4 για το Κάιρο, στους 94,3 για την Αλεξάνδρεια και στους 94,9 για την Κουρκάντα. Μια φορά και ένα Κάιρο. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Παπαδόπουλος. Καλημέρα, Φωνή της Ελλάδος.
Καλημέρα, καλημέρα, Χρήστο Παπαδόπουλε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και που δέχτηκες την πρόσκληση να μιλήσουμε και για αυτή την πολύ ωραία έναρξη που έκανες στη συνομιλία μας. Κάπως έτσι λοιπόν αρχίζεις και ξεκινάς την εκπομπή σου στην Αιγυπτιακή Ραδιοφωνία, έτσι.
Ναι, και είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Έκανα ραδιόφωνο στα νιάτα μου στη Θεσσαλονίκη, στο Ράδιο Ανατολικός Παρατηρητής εκείνη την εποχή, και τελικά έχει δίκιο η παροιμία που λέει μάθε τέχνη και άστηνε, και αν γεράσεις φιάστηνε. Κάπως έτσι και εγώ ξαναγύρισα στο ραδιόφωνο με μεγάλη μου χαρά. Στο τραγούδι είναι πάντα έτσι κι αλλιώς, και πρέπει να πω ότι δεν θα γινόταν τίποτα αν δεν είχαμε τον πρέσβη που έχουμε, τον πρέσβη της Ελλάδας στο Κάιρο, τον κύριο Νικόλο Παπαγεωργίου, που μαζί με τον διευθυντή της Αιγυπτιακής Ραδιοφωνίας θελήσαν και οι δύο και αποφάσισαν να επεκτείνουν την ήδη υπάρχουσα ελληνική εκπομπή. Αυτό είναι ένα ξεκίνημα προς το παρόν, με τις εκπομπές που παρουσιάζω κάθε Σάββατο και τις Δευτέρες εναλλάξ στο υπάρχον πρόγραμμα που θέλω να το αναβαθμίσουμε. Προβλέπεται να γίνει καθημερινή εκπομπή σε απογευματινή ώρα, και έτσι είμαστε σε μια δοκιμαστική περίοδο.
Αλλά φαντάζομαι υπέροχη περίοδος. Θα συμφωνείς μαζί μας ότι το ραδιόφωνο είναι ένα μέσο μαγικό, έτσι?
Το ραδιόφωνο πάντα ήταν μαγεία. Τώρα στις μέρες μας υπάρχουν και οι τρόποι να το ακούς παντιοτρόπος.
Έτσι.
Μακάρι. Η Αιγυπτιακή Ραδιοφωνία δυστυχώς ακόμα δεν δίνει τη δυνατότητα της αρχιοθέτησης των εκπομπών, ώστε να μπορεί κάποιος να
να τις ακούσει on demand.
Ναι, on demand. Ελπίζουμε και αυτό να γίνει.
Το ευχόμαστε και εμείς. Θέλουμε έτσι καταρχάς να σε ρωτήσουμε κάποια πράγματα.
Καλημέρα κύριε Παπαδόπουλε και από μένα. Μας δώσατε πολύ ωραίο πάτημα έτσι όπως ξεκινήσατε. Να μας πείτε έτσι λίγα πράγματα για την εκπομπή σας, τι θεματολογία έχετε, πώς γίνεται τέλος πάντων.
Ναι. Να μας βάλετε, μας βάλατε ήδη στην ατμόσφαιρα, να μας βάλετε λίγο περισσότερο.
Από τον τίτλο της εκπομπής ίσως φαίνεται και η θεματολογία της, μια φορά και ένα Κάιρο. Τα τελευταία χρόνια ασχολούμαι πάρα πολύ με την ιστορία των Αιγυπτιωτών, του Αιγυπτιώτη ελληνισμού, την οποία θέλω να ξαναφωτίσω. Γιατί δυστυχώς ακόμα και οι νέοι Αιγυπτιώτες είναι πολλά πράγματα που δεν τα γνωρίζουν. Στις αρχές του περασμένου αιώνα υπήρχε ένας διοικητής εδώ, Άγγλος, ο Λόρδος Κρόμερ, ο οποίος έλεγε, είχε πει κάτι που έμεινε, μια μεγάλη αλήθεια που έμεινε στην ιστορία, ότι στην Αίγυπτο όποια πέτρα και αν σηκώσεις από κάτω θα βρεις έναν Έλληνα. Εγώ τώρα 100 χρόνια μετά λέω ότι και στην Ελλάδα όποια πέτρα και αν σηκώσεις από κάτω θα βρεις έναν Αιγυπτιώτη. Είναι απίστευτα πράγματα που έχουν συμβεί από τους Αιγυπτιώτες και στην Αίγυπτο και στην Ελλάδα, αλλά σχετικά με αυτό με τις πέτρες, κάποιος πρέπει να σηκώσει την πέτρα για να φανούν. Το κάνω εγώ όσο μπορώ, το κάνουν και άλλοι σαφώς, και το κάνουμε με μεγάλη χαρά αυτό, γιατί είναι ένα φωτεινό κομμάτι, κάθε πετρόλα που σηκώνεις είναι ένα πηγάδι από φως.
Είναι πάρα πολλά αυτά που δεν γνωρίζουμε. Το ανέφερες και πριν, σίγουρα πολλά δεν γνωρίζουν ούτε οι Αιγυπτιώτες, πόσο πιο πολύ εμείς, έτσι, από την ιστορία. Ακόμη και εμείς εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, που αν θέλεις έχουμε ασχοληθεί λίγο περισσότερο με την παροικία των Ελλήνων στην Αίγυπτο, είναι πάρα πολλά αυτά που μας έχουν ξεφύγει. Μπαίνουμε πολλές φορές στη σελίδα που έχεις δημιουργήσει στο Facebook, μία σελίδα που πραγματικά έχεις πολλά ιστορικά στοιχεία που ανακαλύπτεις από τον αιγυπτιώτικο τύπο του παρελθόντος, έτσι.
Κοιτάξτε, τα χρόνια που είμαι στην Αίγυπτο, ζω στην Αίγυπτο από το 2007. Από τον πρώτο καιρό που είχα έρθει, είχαν πέσει στα χέρια μου κάποια βιβλία, λογοτεχνικά στην αρχή, ελληνικών εκδόσεων της Αιγύπτου. Οπότε άρχισα να συλλέγω ένα υλικό, και στην πορεία αυτό έγινε μανία σχεδόν. Είχα μάθει τους παλαιοπόλεις του Καΐρου, είχα δώσει το τηλέφωνό μου, οπότε όταν βρίσκαν ελληνικά βιβλία, έντυπα κτλ. Μου τηλεφωνούσαν. Και έχω τώρα ένα αρχείο που νομίζω, χωρίς να θέλω να το περηφανευτώ αυτό, ότι ίσως είναι και μοναδικός κατά τόπους. Δηλαδή έχω ένα μεγάλο αρχείο, μια σειρά εφημερίδων Χρόνος και Φως, πολλών ετών, και μάλιστα από την εφημερίδα Φως, ήταν η μεγάλη εφημερίδα του Καΐρου, της οποίας συνέχεια αποτελεί τώρα το νέο Φως της Ελληνικής Κοινότητας Καΐρου, από όλη την περίοδο Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Νομίζω ότι αυτή η περίοδος δεν υπάρχει σε κανένα άλλο αρχείο, γιατί εκείνη την εποχή δεν ερχόταν η εφημερίδα στην Ελλάδα λόγω του πολέμου.
Ναι, βέβαια.
Η πιο παλιά εφημερίδα που έχω είναι από το 1899, η εφημερίδα Κάιρο. Αλλά πέρα από αυτό, στην εποχή του COVID, χρειάστηκε κάθε καιρό να μην είμαι κοντά στο αρχείο, έτσι είχα ξεκινήσει την ιδέα για τις παλιατζούρες, να εκμεταλλευτώ αυτό το αρχείο. Δηλαδή, να μην κάθεται μες στα κουτιά χωρίς να αξιοποιείται. Αλλά μετά την περίοδο του COVID, άρχισα να ψάχνω και άλλα αρχεία, να επισκέπτομαι βιβλιοθήκες όταν είμαι στην Ελλάδα και να φωτογραφίζω κάποια βιβλία και να ξαναφωτίζω αυτή την ιστορία του Αιγυπτιώτη ελληνισμού, που δεν γράφτηκε ποτέ στην ουσία. Έχουν γραφτεί πολλά βιβλία, αλλά εγώ φωτίζω περισσότερο και τις μικρές λεπτομέρειες, γιατί αυτό που αφήσαν οι Αιγυπτιώτες πίσω τους, ειδικά στην Αίγυπτο, ξέρετε τι είναι το πιο σημαντικό, δεν είναι ούτε τα αρχιτεκτονικά διαμάντια του Καΐρου και της Αλεξάνδρειας, ούτε όλα αυτά που κάνουν και γράφουν ιστορία, είναι ότι λες στην Ελλάδα ότι είσαι Έλληνας και χαμογελούν οι Αιγύπτιοι. Χαίρονται όταν ακούνε ότι είσαι Έλληνας. Αυτό εδώ το κατάφεραν οι Αιγυπτιώτες, οι παλιοί. Τώρα, σήμερα, εμείς πρέπει να δημιουργήσουμε στους νέους Αιγύπτιους τις ίδιες αιτίες για να χαμογελάει τον ακούν Έλληνας. Και αυτό είχα προσπαθήσει να κάνω και ως διευθυντής του Ελληνικού Πολιτιστικού Κέντρου Καΐρου τα 13 χρόνια που υπηρετούσα σε αυτή τη θέση, και αυτό θα προσπαθώ να κάνω πάντα, είτε από το ραδιόφωνο, είτε ως ιδιώτης, είτε ως συνταξιούχος, από όποια θέση και αν είμαι, γιατί ερωτεύτηκα την Αίγυπτο, αλλά ερωτεύτηκα περισσότερο την Αιγυπτιότητα ελληνισμό.
Μάλιστα.
Θέλω, λέω και το πιστεύω ότι είμαι Αιγυπτιώτης από επιλογή.
Αιγυπτιώτης από επιλογή, πολύ ωραίο.
Κύριε Παπαδόπουλε, αναφέρατε πριν ότι κάνατε ραδιοφωνική εκπομπή στη Θεσσαλονίκη. Πώς από τη Θεσσαλονίκη βρεθήκατε στο Κάιρο, πώς έγινε αυτό?
Ταξίδευα σαν τα χελιδόνια, λίγο πήγαινα προς το νότο. Το πρώτο μου ταξίδι ήταν το 97, έφυγα από Θεσσαλονίκη για Αθήνα, γιατί διορίστηκα εκεί ως αναπληρωτής δάσκαλος, όπου έμεινα στην Αθήνα 8 χρόνια περίπου. 2 χρόνια πήγα στο Ρέθυμνο γιατί έκανα μια μετεκπαίδευση στην ελληνική αγωγή, και μετά ακόμα νοτιότερα στην Αίγυπτο, δηλαδή αν συνέχιζα το ταξίδι με έβρισκα κάπου στο κέντρο της Αφρικής. Αλλά είπα να σταματήσω εδώ, όπου αποσπάστηκα ως εκπαιδευτικός λόγω της αραβομάφειας και του πολιτιστικού βιογραφικού. Τοποθετήθηκα στο πολιτιστικό, αργότερα έγινα διευθυντής του πολιτιστικού, μου ανέθεσε η ελληνική πρεσβεία στο Κάιρο και η ελληνική κοινότητα Καΐρου την θέση του διευθυντή. Γίνονται έτσι την επανάσταση, την αντεπανάσταση, πολλά ιστορικά γεγονότα στην Αίγυπτο, που ταυτόχρονα όμως όλες αυτές οι δυσκολίες που περάσανε κάναν τις θέσεις των εκπαιδευτικών εδώ στην Αίγυπτο να μην είναι προθητές για τους Έλληνες, και έτσι κατάφερα να μείνω στην Αίγυπτο ως εκπαιδευτικός 16 χρόνια. Όταν πια δεν το κατάφερα, δηλαδή όταν έπαψε η απόσπασή μου για γραφειοκρατικούς λόγους, παραιτήθηκα από το δημόσιο και συνταξιοδοτήθηκα, αλλά λέω δόξα τω Θεώ ότι μπόρεσα να φτάσω μέχρι τη μειωμένη σύνταξη, τέλος πάντων, εδώ, γιατί έτσι κι αλλιώς ήταν απόφαση να μείνω εδώ, ήταν καρμικός προορισμός και δεν τον προδίδω.
Εκτός από το να είσαι Αιγυπτιώτης από επιλογή, όπως λες, τι είναι αυτό που σε μαγεύει πραγματικά στην Αίγυπτο, δηλαδή που έφτασες εκεί, είπες εδώ θα μείνω, κατάφερες τελικά, υπήρχε και ο φόβος που πολύ συχνά μας τον έχει πει και ο πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας Καΐρου, υπάρχει ένας φόβος και οι εκπαιδευτικοί δεν ζητούν εύκολα να πάνε στην Αίγυπτο. Τι είναι αυτά που σε μαγεύουν σε αυτή τη χώρα?
Αυτό που με έφερε εδώ ήταν η λογοτεχνία και ο Κωστής Μοσκόφ. Τον Κωστή Μοσκόφ δυστυχώς δεν του μίλησα ποτέ, αλλά τον έβλεπα στα στέγια της Θεσσαλονίκης, τον άκουγα αυτά που έκανε. Το πρώτο μου ταξίδι στο εξωτερικό ήταν η Αίγυπτος σε ηλικία 29 χρονών για να επισκεφτώ το Μουσείο Καβάφη που είχε κάνει ο Μοσκόφ. Οπότε το πρώτο μου τραγούδι στη δισκογραφία το 1993 είχε τίτλο «Η Αλεξάνδρεια που κάνεις». Στο πρώτο μου προσωπικό δίσκο, τα τραγούδια για μικρές εβδομάδες, υπήρχε ένα τραγούδι του Καΐρου. Όλα, το 96, όλα αυτά πολλά χρόνια πριν αποφασίσω να έρθω. Ο Ντάρελ, ο Καβάφης βέβαια, ο Τσίρκας, αυτή η άβρα του Αιγυπτιώτη ελληνισμού, οι ιστορίες που διάβαζα, που άκουγα, όλα αυτά με κάνουν να θέλω να ζήσω εδώ, αν θέλετε και από φιλοδοξία, ματαιοδοξία, ήθελα να δω τι ήταν αυτό που έκανε τον Καβάφη να γράφει αυτά που γράφει.
Πολύ ωραίο αυτό, πραγματικά πολύ ωραίο. Και η ποίηση πώς γεννήθηκε? Γιατί είσαι πραγματικά ένας ξεχωριστός ποιητής, παύλα στιχουργός, αλλά και οι στιχουργοί νομίζω ποιητές είναι. Πώς γεννήθηκε όλο αυτό? Πότε ήταν που σε κέρδισε? Πότε κατάλαβες ότι θέλεις τα αισθήματά σου και όλα όσα σε εμπνέουν ή σε προβληματίζουν να τα αποτυπώνεις σε ένα χαρτί? Και με αυτόν τον τρόπο μάλιστα, έτσι, με στίχους.
Μεγάλη μου δασκάλα στη στιχουργική ήταν η μητέρα μου, η οποία απόφυτος Δευτέρας Δημοτικού το καιρό εκείνο είχε μια συνήθεια να διαβάζει το ημερολόγιο, να ξεφυλίζει τις μέρες και να μας διαβάζει εμένα και στην αδερφή μου, όταν ήμασταν μικρά, από μωρά παιδιά, κάθε μέρα το ημέρα να ξεκινάει με ένα τετράστιχο που είχε πίσω το ημερολόγιο, τα οποία ήταν συνήθως σε 15 σύλλαβες. Οπότε ο ρυθμός, ο στίχος είχε μπει νωρίς στη ζωή μου. Από παιδί, από δημοτικό, δηλαδή έγραφα στιχάκια, γιατί και η μητέρα μου το έκανε αυτό. Παράλλαζε αυτά τα στιχάκια που διάβαζε σε ημερολόγια με δικά της λόγια. Έτσι κάπως είχα ξεκινήσει κι εγώ και μετά έγινε συνήθεια όταν θέλω να εκφράζουμε, να εκφράζουμε μέσα από τις λέξεις περισσότερο από το γραπτό λόγο παρά από το προφορικό. Το πρώτο μου στιχάκι δημοσιεύτηκε, το είχα γράψει 12-13 χρονών, ένα βηματάκι, το είχα στείλει στην Ελεύθερη Γενιά του Γιώργου Ιωάννου. Δηλαδή είναι απίστευτα πράγματα που συμβαίνουν. Τότε παιδάκι δεν ήξερα ποιος ήταν ο Γιώργος Ιωάννου. Το τραγούδι που παίξατε ήταν από ένα κύκλο, το Κέντρο Περίθαλψης Άγριων Ζώων, που είναι αφιερωμένο στη μνήμη του Γιώργου Ιωάννου. Είναι σαν τους λογοτέχνες της Θεσσαλονικής που με συμπάθεψε. Έλεγα λοιπόν ότι έστειλε το πρώτο μου στιχάκι εκεί και δημοσιεύθηκε το 1980, όταν ήμουν 15 χρονών, στο πρώτο λυκείο πια, στο περιοδικό Ελεύθερη Γενιά. Μια φορά ένα ποντίκι είχε κάνει διαθήκη. Τη φωλιά του και το βιός του τα κληρονομάει ο γιος του. Στην κυρά του δεν αφήνει ούτε μια σταλιά τυρί. 20 κοινή να πίνει και αυτοκτονεί. Αυτό.
Φοβερό.
Φανταστείτε τι κάζο έπεσε στην τάξη.
Ναι. Εννοείται. Εννοείται. Γιατί εντάξει, υπήρχε πείραγμα και τότε. Απλό πείραγμα μέχρι bullying μπορούσε να γίνει. Εξαρτάται.
Ξέρετε, είχα γράψει το παλιά σε ένα κύκλο που εκδόθηκε από το Σύριο, από το Μάθη ο Μάνος Χατζηδάκης, στα τραγούδια του Χαμένου Ποιητή. Ο Χαμένος Ποιητής ήταν το τελευταίο στιχάκι του δίσκου, που έλεγε μέσα ότι από μικρός τετράδιο γεμίζουμε στιχάκια, συνδεσφυρίζοντας ρυθμούς να γίνουν τραγουδάκια. Ο πρώτος που τα έδειξα μου είπε να τα αφήσω, ο δεύτερος να τα αρνηθώ και ο τρίτος να τα ασκήσω. Αυτό εδώ λοιπόν συνέβαινε σε μένα πολύ στη ζωή μου. Έφαγα πολύ μπούλινγκ για τα στιχάκια σε μικρή ηλικία.
Σε μικρή ηλικία όμως και μετά σιγά σιγά έτσι οι στίχοι σου αγαπήθηκαν από πάρα πολλούς μουσικούς, από πάρα πολλούς ερμηνευτές. Αυτό που ακούσαμε που μας είπες ότι όλος ο δίσκος ουσιαστικά είναι αφιερωμένος στο Γιώργο Ιωάννου, το Ασθενής και ο Διπόρη με τον Ζαχαρία Καρούνη, ένα πραγματικά πολύ μελωδικό κομμάτι, ιδιαίτερο κομμάτι, ιδιαίτερη στίχη. Ποια είναι όλα αυτά τα οποία σε εμπνέουν? Και φαντάζομαι, ήταν μια ερώτηση που την έκανα παλιά πολλές φορές όταν μιλούσαμε ποιητές, εάν φαντάζονται έναν κόσμο όπου δεν θα υπάρχει χαρτί και στυλό και θα γράφουν κατευθείαν στο κινητό και όλα θα είναι μέσω ίντερνετ και θα είναι μόνο e-books, αλλά νομίζω ότι τελικώς αυτό δεν θα συμβεί. Όταν σου έρχεται η ιδέα χαρτί και στυλό ή στο κινητό αμέσως σημειώνεις κάτι?
Και τα δύο.
Και τα δύο,
τώρα
έτσι.
Τώρα πια και τα δύο, γιατί όταν είμαι στον δρόμο, ξέρετε, πολλές φορές όταν πρόκειται για στιχάκι, πολλές φορές το σιγοτραγουδάω, σχεδόν πάντα δηλαδή. Με μία μουσική που δεν είναι βέβαια δική μου και τα λοιπά, είναι ένα συνοθήλευμα από γνωστές μουσικές. Τέλος πάντων, έχω μια μελωδία στο μυαλό μου, οπότε τραγουδάω. Και έτσι κρατάω σημειώσεις στο κινητό, για να μην ξεχάσω ούτε τη μουσική που είχα στο μυαλό μου. Η μουσική, ξέρετε, με βοηθάει στο να πάω το στίχο παρακάτω.
Ναι.
Δεν ξέρω αν συμβαίνει σε πολλούς στιχουργούς. Πιθανόν όχι. Το 90% της δισκογραφίας μου είναι γραμμένο πάνω σε μουσική. Είναι πολύ λίγα τα τραγούδια, όπως αυτό εδώ με τον Ζαχαρία Καρούνη, όλος ο κύκλος, που έγραψα πρώτα εγώ τους στίχους. Όλα τα υπόλοιπα ήταν γραμμένα πάνω σε μουσικές.
Μάλιστα. Ναι, και εγώ δεν ξέρω, αλλά συνήθως δεν γίνεται έτσι. Νομίζω ότι μάλλον αποτελείς εξαίρεση σε αυτό το κομμάτι.
Το κάνουν πολλοί άλλοι, αλλά δεν ξέρω αν έγινε σε αυτό το βαθμό.
Αν γίνεται σε αυτό το βαθμό και εγώ δεν ξέρω. Μάλιστα.
Γνωρίζουμε βεβαίως ότι οι Έλληνες πλέον είναι λιγοστοί στο Κάιρο και στην Αλεξάνδρεια, παρόλο που γίνονται προσπάθειες να μεγαλώσει η παροικία. Αλλά είναι πάρα πολύ δυνατοί, πολύ δυναμικοί, κάνουν δράση συνεχώς. Και πριν που μιλούσαμε με την Ελένη, ήθελε κιόλας να ρωτήσει έτσι από όλο αυτό που έζησες ως πρόεδρος, νομίζω, του, έτσι δεν είναι, Ελένη, ως διευθυντής, ναι.
Ναι, ναι, ως διευθυντής του Ελληνικού Πολιτιστικού Κέντρου Καΐρου. Τα χρόνια που διατελέσατε διευθυντής, αν δεν κάνω λάθος, είπατε πριν 13.
Ναι.
Θέλετε να μας πείτε κάποιες δράσεις που κάνατε, οι δικές σας ιδέες και τι ανταπόκριση είχε από τον κόσμο?
Κοιτάξτε, γίνανε πολλά πράγματα όλα αυτά τα χρόνια που δεν μπορούμε τώρα στο χρόνο το ραδιοφωνικό να τα αναπτύξουμε, αλλά το κυριότερο ήταν ότι ενώ ήμασταν, δεν είχαμε καμία επιδότηση για πολλά χρόνια μέσω της κρίσης και τα λοιπά από Υπουργεία της Ελλάδας, καταφέραμε να είμαστε ένα από τα πιο δραστήρια πολιτιστικά κέντρα στην Αίγυπτο, με εκδηλώσεις όχι μεγάλους ελληνικούς, αλλά ζωντανοί.
Ναι.
Δηλαδή, ακόμα και σε περιόδους δύσκολες, τι να σας πω, ότι το 2011, δύο μήνες μετά την Επανάσταση, που κυρχόταν η Αίγυπτος, εμείς κάναμε συναυλία στην Όπερα Καΐρου με την Καλλιόπη Βέτα.
Ναι.
Λίγο αργότερα με τον Αλκίνο Ιωαννίδη σε κάποια άλλα γεγονότα. Δηλαδή δεν αφήσαμε ποτέ τις δραστηριότητες μας ή τη συγκυρία να επηρεάσει τις δραστηριότητες μας πολύ. Με εξαίρεση βέβαια τον COVID, που ήταν εκεί μας έκανε μεγάλη ζημιά ο COVID, κυρίως τα μαθήματα με τους Αιγύπτιους, γιατί είχαμε καταφέρει να έχουμε σχεδόν 200 μαθητές Αιγύπτιους να μαθαίνουν την ελληνική γλώσσα στο Ελληνικό Πολιτιστικό Κέντρο, και με τον COVID ήταν μια πανελευθερία. Τώρα βέβαια αρχίζει πάλι το κέντρο σιγά σιγά και μαζεύει τους χαμένους μαθητές.
Έτσι. Ναι, γενικώς με τον COVID είχαμε πανελευθερία σε πάρα πολλά σημεία και σε πάρα πολλές καταστάσεις, αλλά από την άλλη είχε και κάποια θετικά, δηλαδή είδαμε ιντερνετικά να γίνονται μαθήματα σε πάρα πολλούς τομείς. Στη διάρκεια του COVID είδες πώς ανέπτυξες και εσύ όλη αυτή τη σελίδα στο Facebook.
Ναι.
Δηλαδή υπήρξαν και πράγματα που, δεν ξέρω, μας έκαναν λίγο να σκεφτούμε λίγο περισσότερο τι θέλουμε να κάνουμε ή να γίνουμε πιο δημιουργικοί.
Βασικά να έχουμε περισσότερο χρόνο στη διάθεσή μας,
ναι,
γιατί ήμασταν κληρωμένοι στα σπίτια, οπότε έπρεπε να κάνουμε κάτι, ένα δημιουργικό χρόνο. Και να σκεφτούμε, αλλά και να κάνουμε αυτά που σκεφτόμαστε, γιατί όταν τρέχει η ζωή και είσαι έξω και τα λοιπά, δεν έχεις όλο αυτό το χρόνο να την επενδύσεις. Όσον αφορά τώρα τα πολιτιστικά, θέλω να πω ότι και αυτό το καιρό, εγώ λυπάμαι που δεν πρόλαβα να συνεργαστώ πολύ με τον τωρινό πρέσβη από τη θέση του Διευθυντή του Πολιτιστικού Κέντρου Καΐρου, αλλά βέβαια είναι ο Γιάννης Μαλακλινούδης, με μεγάλη εμπειρία και αυτός, που συνεχίζει τα πράγματα, και εγώ απ' έξω όσο μπορώ, όταν χρειαστεί, προσφέρω τη βοήθειά μου.
Είσαι δίπλα τους, ναι.
Είναι αυτή την διετία, τα 2,5 χρόνια που είναι ο κύριος Παπαγεωργίου εδώ, έχουν γίνει πάρα πολλές πολιτιστικές εκδηλώσεις, μεγάλες πολιτιστικές εκδηλώσεις και ιδιαίτερα επιτυχημένες. Γιατί ξέρετε, όταν έχεις την υποστήριξη όλου του μηχανισμού,
μπορείς να κάνεις θαύματα, βέβαια.
Πηγαίνει πολύ καλύτερα. Δηλαδή γίνανε ένα αφιέρωμα στη Μαρία Κάλλας. Κόντεψε να πέσει η όπερα, δεν χωρούσε άλλος κόσμος. Στη μεγάλη αίθουσα της όπερας που χωράει 1200 άτομα. Με το ρεμπέτικο τραγούδι. Τώρα πρόσφατα πάλι φέτος είχαμε κάνει, δεν μου έρχεται αυτή τη στιγμή, που πάντως όλες οι εκδηλώσεις που κάνουμε είναι ιδιαίτερα πετυχημένες. Με την Ευαθία Ρεμπούτσικα πολλές φορές. Τώρα στις 22 και 23 Ιουνίου η Πρεσβεία γιορτάζει για πρώτη φορά όλα αυτά τα χρόνια την ημέρα της Ευρωπαϊκής Μουσικής, την Ευρωπαϊκή Ημέρα Μουσικής μάλλον,
ναι,
με συναυλία που θα γίνει και στο Καέρο, στο Προσκοπείο, στις 22 Ιουνίου, και στις 23 στην Αλεξάνδρεια στο Ελληνικό Τετράγωνο.
Α, πολύ ωραία.
Αυτές τις μέρες συμμετέχει το Ελληνικό Πολιτιστικό Κέντρο στο 5ο Φεστιβάλ Γαλλόφωνου Κινηματογράφου. Και μάλιστα την Πέμπτη υπάρχει εκδήλωση στο Πολιτιστικό Κέντρο για τα 120 χρόνια του ελληνικού κινηματογράφου στο πλαίσιο του φεστιβάλ και θα προβληθεί η ταινία Προσφυγοπούλα, η μόνη ταινία που έχει διασωθεί από αυτές τις ελληνικές ταινίες που είχαν γυριστεί στην Αίγυπτο.
Στην Αίγυπτο. Ναι, άλλη ναι. Απίστευτη ιστορία αυτή, έτσι.
Αυτή η ιστορία του κινηματογράφου με τις ταινίες στην Αίγυπτο, ναι, είναι φοβερή.
Ναι.
Εχθές έλεγα στην εκπομπή κάτι που δεν είναι ιδιαίτερα γνωστό. Το ανακάλυψα σε μια παλιά διαφήμιση. Βρήκα μια διαφήμιση εδώ σε μια εφημερίδα του 1930 που διαφήμιζε ότι στον κινηματογράφο American Cosmograph στο Κάιρο θα προβληθεί η πρώτη ομιλούσα ταινία ελληνική, ένα ειδήλιο στο Κάιρο. Αυτή η ταινία έψαξα τις πληροφορίες, δεν αναφέρεται πουθενά κανένας.
Και εγώ πρώτη φορά την ακούω.
Λένε κάποιες άλλες ταινίες ότι ήταν οι πρώτες.
Ναι, ναι, νομίζω ο Δάφνης και Χλό, όχι το Δάφνης και Χλό ή κάποια άλλη.
Όχι, είναι οι Απάχηδες των Αθηνών.
Οι Απάχηδες των Αθηνών, ναι.
Έχει και άλλες. Είναι δύο-τρεις ταινίες που διεκδικούν αυτή την πρωτιά. Αλλά για αυτή την ταινία δεν υπάρχει καμία πληροφορία στο διαδίκτυο.
Φοβερό.
Και είναι μια ταινία εξ ολοκλήρου γυρισμένη στο Κάιρο.
Έχεις υπόψη σου άλλα στοιχεία για την ταινία, ποιοι παίζανε, ποιος σκηνοθέτησε, θέλει έρευνα.
Το μόνο που διαφήμιζε ήταν αυτό, το ένα ειδήλιο στο Κάιρο και ότι δείχνει τοπία των πυραμίδων, της Σφίγγας.
Φοβερό. Τι μαθαίνει κανείς.
Ήταν για μια εβδομάδα, νομίζω Απρίλιο του 1930.
Απρίλιο του 1930.
Ναι.
Αχ, φοβερό είναι αν σκεφτεί κανείς έτσι πώς ήταν το Κάιρο κάποτε, πώς οι Έλληνες έμεναν εκεί, πόσοι σύλλογοι, πόσα σωματεία, πώς δημιούργησαν ουσιαστικά.
Καταρχήν να πούμε για το Ελληνικό Κέντρο Καΐρου,
ναι, ναι.
Που έχουμε πρόσφατα, φαντάζομαι το ξέρεις και εσύ.
Βέβαια, βέβαια.
Ένα σωματείο, είναι το παλιότερο ελληνικό σωματείο, που ιδρύθηκε το 1893, δηλαδή πριν από 132 χρόνια, το 1925 μεταφέρθηκε σε ένα χώρο στην Dalat Hav πάνω από ένα διάσημο αιγυπτιακό καφέ, το Κρόπι, όπου παραμένει σήμερα, δηλαδή 2 Μαΐου του 2025, έκλεισε 100 χρόνια στον ίδιο χώρο, όπου λειτουργεί ανακαινισμένο και με πλούσια κουζίνα κτλ, που το επισκέφτονται. Είναι ένα από τα hot spot,
ναι,
του,
ναι.
Του Καϊρού. Είναι πάντα γεμάτο με κόσμο και με κόσμο που...
σημαντικές προσωπικότητες.
Παρεκκλίες και τα λοιπά, καλλιτέχνες και όλα αυτά. Και άνοιξε το πρώτο του υποκατάστημα, το πρώτο του παράρτημα μάλλον, στο Ντάχαμ, στο Νότιο Σινά.
Ναι.
Το Ντάχαμ είναι ένα στολίδι του Νότιο Σινά, ένα χωριό που θυμίζει λίγο ελληνικό νησί, γιατί πηγαίνει πολύ το ελληνικό κέντρο. Και μακάρι, δηλαδή φανταστείτε ότι μετά από 132 χρόνια ένα ελληνικό σωματείο
ανοίγει παράρτημα.
Αντί να κλείσει, ναι. Ανοίγει παράρτημα.
Ναι, 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 ναι.
Με σκοπό μάλιστα να ξαναγεμίσει την Αίγυπτο με σημεία ελληνικού ενδιαφέροντος.
Ναι.
Νομίζω ότι καταλαβαίνετε ότι δεν τέλειωσε η ιστορία.
Όχι, όχι, καθόλου, καθόλου. Αισθάνομαι μερικές φορές ότι οι Έλληνες της Αιγύπτου είναι πραγματικά πάρα πάρα πολύ δυναμικοί. Δηλαδή όχι μόνο δεν τελείωσε η ιστορία, προσπαθούν να αναπτύξουν ακόμη περισσότερο την ιστορία. Και όπως είπες και εσύ, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό που προσπαθείς να κάνεις και μέσω της εκπομπής τώρα, κάθε Σάββατο και Δευτέρα παρά Δευτέρα προς το παρόν, αλλά από ό,τι καταλάβαμε με στόχο να γίνει σε καθημερινή βάση, να μάθουν όλη αυτή την ιστορία του Αιγυπτιώτη ελληνισμού και να την συνεχίσουμε, δηλαδή να κάνουμε μία ένεση αιμοδοσίας ελληνικής στην Αίγυπτο. Δεν ξέρω, βλέπω πολύ ωραία πράγματα να γίνονται στην Αίγυπτο, πραγματικά, από τους Έλληνες
εγώ
εκεί.
Εγώ θα ήθελα, ένα από τα όνειρά μου είναι μακάρι αυτές, ένας από τους στόχους από τη σελίδα μου Παλιατζούρης για τα άρθρα που γράφω είναι κυρίως να ενδιαφερθούν και οι νέοι επιστήμονες για αυτή την ιστορία,
ναι,
γιατί Υπάρχουν απίστευτα πράγματα. Αν σας πω, άμα ξεφυλίσετε παλιές αιγυπτιακές εφημερίδες, αιγυπτιώτικες εφημερίδες, θα βλέπετε, θα δείτε ότι η ποίηση παίζει πολύ μεγάλο ρόλο, είναι σχεδόν σε όλα τα πρωτοσέλιδα. Δηλαδή ήταν ένας κόσμος πρότυπο για τα σημερινά δεδομένα. Ποια εφημερίδα σήμερα θα βάζε ποίηση, θα πρόβαλε την ποίηση στα πρωτοσέλιδά της? Και όμως αυτό γινόταν εδώ, και σας λέω ότι υπάρχουν και πολλά άλλα τέτοια που μπορούν να εμπνεύσουν τους νέους επιστήμονες να κάνουν τα διδακτορικά τους,
έρευνες, μελέτες, βέβαια.
Μακάρι να ψηφιοποιηθούν τα αρχεία που υπάρχουν εδώ στην Αίγυπτο, που είναι πάρα πολλά, αλλά γι' αυτό χρειάζεται ενίσχυση οικονομική. Μακάρι να βρεθούν οι άνθρωποι που θα διαφερθούν και θα αναλάβουν τα έξοδα αυτής της ψηφιοποίησης. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας, ο Χρήστος Καβαλής, έχει δημιουργήσει εδώ ένα αρχείο της Ελληνικής Κοινότητας πολύ σπουδαίο, αλλά για να το επισκεφτεί, για να το ψάξει κάποιος, πρέπει να έρθει εδώ.
Ναι, ναι. Ενώ αν είναι ψηφιοποιημένο, θα είναι διαφορετικά τα πράγματα.
Είτε κρατικός φορέας, είτε ιδιώτης, να αναλάβει την ψηφιοποίηση αυτών των αρχείων, γιατί θα είναι μια μεγάλη προσφορά στον ελληνισμό γενικότερα.
Μάλιστα. Χρήστο Παπαδόπουλε, μια φορά και έναν Κάιρο, λοιπόν. Έτσι.
Μια φορά και ένα Κάιρο.
Πάρα πολύ ωραίος τίτλος.
Είναι ένα παραμύθι που δεν θα τελειώσει ποτέ. Είναι σαν τις νύχτες της Χαλιμάς.
Έτσι.
Θα το λέμε πάντα.
Ευχόμαστε καλή συνέχεια και σε αυτό το έργο το δικό σου και σε ό,τι κάνεις, στους στίχους που γράφεις, στον τρόπο με τον οποίο συμβάλλεις εκεί στην ελληνική παροικία, αλλά και σε αυτή την υπέροχη ραδιοφωνική εκπομπή, σε αυτό το ταξίδι στο μαγικό κόσμο του ραδιοφώνου που άρχισε πριν από λίγο καιρό. Να συνεχιστεί σε καθημερινή βάση, ευχόμαστε, και σου στέλνουμε την αγάπη μας από εδώ, από την Αθήνα.
Και εγώ στέλνω αγάπη μου από το Κάιρο, σας συνδέω με Κάιρο με την καλή την έννοια, λοιπόν.
Έτσι.
Την αγάπη μου και σε εσάς και στους ακροατές σας, τη φωνή της Ελλάδας, να ακούγεται όσο πιο δυνατά γίνεται.
Κάπου εδώ, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος σημερινής εκπομπής. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, την ίδια ώρα. Μέχρι τότε, να περνάτε όμορφα και να χαμογελάτε. Σε στίχους Χρήστου Παπαδόπουλου είναι και το τραγούδι που ακούμε, με την Ηρώσα Ία. Γεια και χαρά.
Του Θεού είναι τα λάθη και τα πάθη ανθρώπινα. Ψάχνουν φως για τη σκιά τους μες στα θεοσκότεινα. Βραδιά του περιθωρίου με φεγγάρια χασικά, σαν τραγούδια πειραγμένα από τα παράσιτα. Και στην τσιγάρο και αστραφτούν βλέμματα. Μήπως και το φέρει τύχη να καούν στα ψέματα.